Rakúsom a o dva dni neskôr v rovnakom čase proti Švajčiarom. Vstupenky kúpite v sieti Ticketportál. Sledujte vystúpenie slovenského tímu na televíznej dvojke. Generálny partner Orange Slovensko. Hlavný partner Typos. Národná lotériová spoločnosť a Corgon.
Krátke správy.
Zamestnanci zo závodu spoločnosti Yang Feng Automotive Interiors v Námestove budú mať vyššie tarifné mzdy o 50 eur. Dohodli sa na tom odborári a zamestnávateľ, čím predišli vyhláseniu ostrého štrajku. Investori na Slovensku vyhlásili vlani celkovo 7330 verejných obstarávaní, čo predstavuje rekordne najnižší počet za uplynulé 4 roky. Objem investícií dosiahol takmer 8 miliard eur, čo však oproti roku 2014 predstavuje nárast o viac ako 15,5%. Čína oznámila svoj prvý prípad nákazy vírusom Zika. Infikovaným je 34-ročný muž, ktorý sa nedávno vrátil z Venezuely. Už o chvíľu sa v relácii z prvej ruky bude moderátorka Zuzana Hanzelová a jej hostia venovať zavedeniu nového zákona do praxe pomoci najzaostalejším okresom. Zajtra zamračené popoludní na juhu menej oblakov a 1 až 8 stupňov. Je 12 hodín 31,5 minúty.
Slovensko z prvej ruky.
Vláda na rokovanie v Kešmarku schválila špeciálny plán na rozvoj okresu. Do praxe sa tak dostane nový model pomoci pre najmenej rozvinuté okresy. Ako sa najnovšia ponuka odlišuje od predchádzajúcich plánov, keďže sa situácia v týchto okresoch zásadne nemení posledných 15 rokov? Môžu plánované dotácie, úľavy či zvýhodnenia zlepšiť situáciu v regióne s treťou najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku? To sú otázky, ktoré sa budem pýtať mojich hostí. V štúdiu sedí Dušan Sloboda z Konzervatívneho inštitútu. Vítajte.
Dobrý deň.
A verím, že ak nemáme, tak za chvíľku budeme mať na linke Antona Marcinčina, poradcu ministra financií a koordinátora prípravy rozvojových plánov pre najmenej rozvinuté okresy. Dobrý deň aj vám.
Dobrý deň.
Od mikrofónu vás pozdravuje Zuzana Hanzelová. V prípade, že by ste mali nejaké otázky na našich hostí, tak ako vždy sa môžete zapojiť SMS-kou na číslo 7773 na adresu do textu uveďte Slovensko medzeru a váš text alebo otázku, alebo mailom na slovensko@rtvs.sk. Pán Marcinčin, čiže len pred malou chvíľou ste schválili celý tento plán. V čom je teda iný oproti tým predchádzajúcim podobným návrhom? Naozaj o tých najzaostalejších okresoch s vysokou nezamestnanosťou sa diskutuje už dlho, čiže v čom je tento akčný plán iný?
No ja by som uviedol najprv na správnu mieru, že my sme neschválili, vláda schválila. Ja som skôr pripravoval tú odbornú stránku celej veci, takže mi neprináležilo niečo schváľovať. Pokiaľ ide o samotný obsah, máte pravdu, že na Slovensku sme diskutovali a veľmi radi by sme pokračovali v našich diskuziách, no len medzi tým sa ukazuje, že niektoré časti Slovenska zaostávajú, a to výrazne. Čiže tento spôsob by mal práve vychádzať z toho, že okresy samé by si mali pomôcť tým, že dajú hlavy dohromady, tak povediac, a štát im pomôže tým spôsobom, že pokiaľ okres bude schopný formulovať nejaké konkrétne úlohy, konkrétne opatrenia na 5 rokov, tak im môže pomôcť jednak pozitívnou diskrimináciou a jednak tým, že budú mať dvere otvorené.
Čiže rozumiem, že v tom je to iné, že ten okres a ľudia v ňom, aj starostovia alebo podnikatelia, majú sami povedať, čo im chýba.
Áno, nie je to model, kde by z Bratislavy niekto prišiel a priniesol know-how a múdrosti do okresu. Je to skôr ten model, keď z centrálnej vlády prichádza pomocná ruka. A to je jedna vec. Druhá vec je, že trvalo asi pol roka, kým sa tento akčný plán pripravil, a robilo sa tak zvlášť prácou expertnej skupiny, ktorá toho pol roka častokrát trávila v Kešmarku v diskusiách a príprave s lokálnymi aktérmi, ako sú starostovia, primátori, ako sú riaditelia stredných škôl a samozrejme podnikatelia, farmári a tak ďalej. Čiže to bola jedna vec, samotná príprava, že ten dokument patrí okresu. Druhá vec je potom, že ten dokument nie je nejakým jednorazovým výstrelkom, ktorý by mal slúžiť ako príloha pre žiadosti pre EU fondy, ako je to v prípade iných plánov, ale je to naozaj plán na 5 rokov, ktorý sa má minimálne dvakrát ročne vyhodnocovať a ak bude treba prehodnocovať tak, aby sme videli reálne výsledky. Tým hlavným cieľom je zamestnanosť.
Pán Sloboda, vy ste krútili hlavou pred chvíľočku, keď povedal pán Marcinčín o tej Bratislave, že sa to nerozhoduje z Bratislavy. Prečo?
Mňa zaujalo, keď pán Marcinčín spomínal, že na tom akčnom pláne sa pracovalo pol roka, lebo ten akčný plán sa realizuje na základe zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorý bol schválený až na jeseň. To znamená, že tento akčný plán, ktorý sa pripravuje na základe zákona, sa začal pripravovať skôr, ako bol zákon schválený v parlamente. Ale to je pokojne možné, veď máme vládu jednej strany, takže...
Aj ten zákon sa asi takže, nejaký čas pripravuje.
Ale ja by som... Ak môžem, pán kolega, nie je to správne, že sme nečakali do 15. decembra?
Ja len poukazujem na to, že je to zaujímavé, ak sa spracúva niečo, čo sa má spracúvať na základe zákona skôr, ako zákon je schválený. Ja by som sa ale v tejto súvislosti chcel vrátiť k tomu, že toto nie je ako prvý nástroj, ktorý v regionálnej politike alebo regionálnom rozvoje na Slovensku máme. My tu máme od roku 2001 zákon o podpore regionálneho rozvoja, ktorý bol v 2008 nahradený novým. Od roku 2008 tu máme zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov európskych. Od roku 2007 tu máme zákon o investičnej pomoci. Od roku 2007 tu máme zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Od 2010 zákon o podpore cestovného ruchu.
Čiže množstvo nástrojov, ktoré mohli využívať?
Vôbec nedošlo k nejakému serióznemu zhodnoteniu, že aký prínos tieto plánovacie a dotačné schémy a stratégie mali pre daňovníkov a či niektoré netreba zrušiť, zmeniť. A vláda prišla rovno s ďalšou schémou, ktorá navyše ide z hora nadol. Ja by som len spomenul, že z tých zákonov vyplýva plánovanie regionálne, kde máme národnú stratégiu regionálneho rozvoja, programy rozvoja vyššieho územného celku, programy rozvoja obcí, spoločné programy rozvoja obcí, potom máme vidiecke regióny a mikroregióny s ich miestnymi akčnými skupinami, špeciálnou stratégiou rozvoja vidieka cez plán rozvoja vidieka, program rozvoja vidieka, potom tu máme koncepciu územného rozvoja Slovenska a do toho ešte prídu teraz akčné plány pre okresy. Je tu jedna spoločná vec pre toto všetko, že sa týmito nástrojmi vykonáva štátna regionálna politika centrálne a neguje sa decentralizácia, ktorá v tejto krajine pred 15 rokmi nie že bola zrealizovaná, ale iba začala a potom sa v nej prestalo. A vidím tu ešte jeden rozdiel, že kým v prípade tých iných stratégií, ktoré som menoval, tam ide o územia, ktoré sú vymedzené samosprávne. Ide o obce a kraje. V tomto prípade ide o okresy, čo nie je samosprávna štruktúra, ale správna štátna štruktúra. A to tiež potvrdzuje, že v tejto krajine aj po tom ESE pokračujeme v negácii decentralizácie.
Pán Marcinčín, ja som dnes hovorila, môžete samozrejme reagovať, ale ja som dnes hovorila s niekoľkými odborníkmi, ktorí v podstate hovorili niečo podobné, že dnes už máme nadnárodné projekty, ktoré naozaj riešia aj čiastočne tieto veci, alebo do veľkej časti z toho, čo mi hovorili. Čiže do akej miery je to dnes len marketing 25 dní pred voľbami a do akej miery sú to naozaj nové nástroje, ktoré môže ten okres využívať?
No, rád by som zreagoval, pretože pán kolega tu rozpráva o mnohých zákonoch a začal rovno tým, že ako sme si dovolili začať na niečom pracovať predtým, než bol zákon schválený a vstúpil do platnosti. No preto vláde ani nikomu inému v tomto štáte nič neprekáža, aby začal pracovať na nejakých aktivitách, na pláne nejakých aktivít. Myslím, že by bolo klasicky úradnícke sedieť a čakať do 15. kedy myslím zákon vstúpil do platnosti, a potom ráno začať rýchlo pracovať. Jednoducho sme začali pracovať niekedy v lete, dokonca ešte predtým možno, než sme začali písať zákon. Čiže to je jedna vec, do zákonov sa naozaj nikto nenaje v tomto štáte. Druhá vec, seriózne hodnotenie doterajších zákonov. No úplne neseriózne ich môžem zhodnotiť tak, že sú nám na nič. A to, že sú nám na nič, dokladuje práve tá vysoká miera nezamestnanosti v týchto okresoch. Možno by bolo dobre jednoducho výjsť z Bratislavy a ísť do tých hladových dolín a šermovať tam tými 15 zákonmi, ale myslím, že vás ľudia nepochopia, pretože potrebujú nie zákon, ale aktivitu.
Pán Marcinčin, skúste ešte odpovedať na tú moju otázku a tá bola, že... Pán Marcinčin,
ja len si
môžem vás poprosiť?
Teda reagovať na všetko to, čo zaznelo. Lebo zaznelo toho strašne veľa. Potom, že to je aktivita z hora nadol. A dovolím si povedať, že táto aktivita začala vznikať v Rimavskej Sobote práve na popud občianskeho združenia, ktorý do veľkej miery tvoria podnikatelia. A neviem teda, v čom má byť z hora nadol. A ďalšia vec, ktorá tu zaznela, že neguje sa decentralizácia a že sme išli na úroveň okresu. No úroveň vúcky je príliš veľká. Úroveň obce je príliš malá. Čiže nič iné vám neostáva len ísť na úroveň okresu, ale to neznamená, že ten okres koniec koncom netvoria obce a to neznamená, že VUC by stála bokom.
Dobre, a dostaneme sa teraz k tej mojej otázke, čiže do akej miery je to dnes marketing 24 dní pred voľbami, keďže...
Tak to tam musíte spýtať samozrejme aj ľudí v Rimavskej Sobote.
Ja sa to pýtam vás.
Bežmarku. A prepáčte, ja nie som marketingový pracovník. Ja už niekedy od mája pracujem na tomto. Pokiaľ to niekto považuje za marketing v poriadku, to je jeho právo. Mňa zaujíma skôr, za čo to považujú ľudia v Kežmarku a v iných okresoch. A zdá sa, že oni to považujú za reálnu pomoc. A koniec koncov v tom expertnom týme máme dokonca experta OSN na regionálny rozvoj. Čiže všetci títo ľudia mi hovoria už nejakú dobu, že konečne sa to robí tak, ako sa to má robiť. Robí sa to z dola, robí sa to s ľuďmi, ktorých sa to týka a robí sa to tak, aby to oni dokázali urobiť s pomocou štátu, ale pre seba.
Dobre, poďme teraz teda vecne k niekoľkým tým opatreniam, ktoré teda ideme zhodnotiť. Naozaj v týchto regiónoch, pán Sloboda, je množstvo dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorí naozaj už nepracujú dlhšie obdobie a rovnako konkrétne v Kežmarku sú to aj ľudia, ktorí nemajú ani len základné vzdelanie. Pomôže práve týmto ľuďom, ktorí sú najťažšie zamestnateľní na trhu práce, tento akčný plán?
No, jedným z problémov Slovenska sú veľké regionálne rozdiely, najmä v zamestnanosti, respektíve nezamestnanosti. A keď hovoríme o nejakých medziregionálnych rozdieloch, tak porovnávame na jednej strane tie okresy, kde je tá situácia najhoršia, a potom tie, kde je najlepšia, alebo tie časti krajiny. To, kde je najlepšia, to vieme, to je v hlavnom meste a v okolí, čo nie je len situácia Slovenska, ale je to bežné aj vo vyspelejších krajinách. Ale teraz asi nebudeme sa baviť o tom, že papierovo Bratislavský kraj je v prvej desiatke v Európskej únii medzi regiónmi, lebo to je nezmysel štatistický. V celej tejto krajine máme problémy. Najvypuklejšie sú v tých regiónoch, ktorým sa mieni venovať cez akčné plány tento zákon. Ale problémy, ktoré sa týkajú zamestnanosti, sú všeobecné. My máme príliš vysoké daňovo-odvodové bremeno. Nie len zamestnancov, ale aj živnostníkov. To je niečo, čo sťažuje vôbec zamestnávanie a samozamestnávanie.
To sa
v posledných rokoch len zhoršilo. Ďalší problém je minimálna mzda, ktorá sa len zvyšuje rok čo rok. A v podstate bráni tým menej kvalifikovaným ľuďom vôbec sa dostať na ten,
pán
na
Sloboda,
ten trh
poďme
práce.
Teraz k tým jednotlivým bodom, ktoré sú v tom akčnom pláne.
Vhodným opatrením by bolo, keby sme tú minimálnu mzdu, ak už ju nechceme zrušiť, regionalizovali. Nemá byť rovnaká pre celé Slovensko. Pokiaľ ide o dlhodobo nezamestnaných, ja sa tomu nevyhnem, otvorene poviem, že ja nemám žiadne čarovné riešenie na toto, nevidím. Pokiaľ ide o tých ľudí, ktorí sú v systéme už dlhé roky bez práce, zatiaľ sa podľa mňa neosvedčili ani opatrenia typu aktivačných prác a podobné. Nepoviem vám, ako to riešiť. Ale vidím iný problém. Čo sa týka blízkej budúcnosti, prognostici, ekonomovia hovoria, že nie, že prichádzajú nové trendy, že klopú na dvere, oni už sú tu. Proste svet sa mení a my teraz začíname hovoriť o tom, ako pripravovať, ako vzdelávať ľudí na trh práce.
To sme trošku sme odbehli od témy.
Ale vôbec vy hovoríte teraz o predpokladom 4. priemyselnej revolúcii. Aké budú povolania o pár rokov?
Áno, to je ale iná
aké
téma.
Aké budú potreby trhu práce o pár rokov? To vôbec
sme
nevieme.
Mali sme ju pred mesiacom túto tému presne v tejto relácii, pán Sloboda. Držme sa teraz tohto konkrétneho plánu, pán Marcinčin. Čiže ako vy budete riešiť v tom akčnom pláne práve túto skupinu, ktorá je najťažšie zamestnateľná, teda dlhodobo nezamestnaný z veľmi nízkou kvalifikáciou, lebo sú tam teda nejaké tie dotácie, ktoré a na projekty, ktoré môžu teda aj zamestnávateľia dostať, ale ako práve túto najťažšie zamestnateľnú skupinu chcete vyriešiť?
Dobre, no samozrejme ten program nie je o dotáciách, tie tam ani nie sú nejako vysoké, čiže to nie je to jadro a takisto by som rád upozornil, že to nie je problém posledných dvoch, ani nie desiatich rokov. Za tú dobu tých 20 rokov sme tu mali rôzne nastavenia daní a tak či tak tieto okresy nám padali, veľmi padali a vždy boli na úrovni vysokej nezamestnanosti ešte aj v roku 2008 a 2009, keď bola situácia na trhu práce najlepšia. Čiže nie je to tým, že príjmeme nejaké všeobecné pravidlo na úroveň na území celého štátu. Koniec koncov to sú aj odporúčania OECD, ktorá v regionálnej politike je asi lídrom, že treba pre takéto regióny programy na mieru. Ale poďme teraz ku konkrétnym opatreniam. Pokiaľ ide o nezamestnaných, tam sú v podstate riešenia niekde. My máme 3 plus 1 bloky, 3 plus 1 blok riešenia. Ten jeden, ktorý je v skutočnosti najdôležitejší, je koordinácia. Koordinácia na úrovni okresu, pretože dneska každá obec strieľa jednoducho po takých výzvach, aké sa objavia. Každá obec chce mať priemyselný park, každá obec chce mať pre istotu v svojich rozvojových plánoch všetko, lebo ak by náhodou taká možnosť bola, tak to treba mať pripravené a neexistuje tam žiadna normálna koordinácia. Čiže toto je asi prvý bod. Druhý bod je koordinácia medzi podnikateľmi, školami a obcami, mestami. My napríklad aj v Kežmarku sme počúvali o tom, že nie je problém vytvoriť niekoľko stovák pracovných miest len rozšírením súčasných kapacít, iba že tam neexistuje už školy, ktoré by im pripravili tieto profesie a tým pádom oni hľadajú niekde inde na Slovensku, kam by sa mohli rozširovať. Čiže je to zameranie stredných škôl. A keď som hovoril o koordinácii, je to až v stredných školách, tak hovorím aj o úlohe VUC, ktorá sa veľmi zapojila do tohto a samozrejme úloha koordinácie priamo so štátom. Potom tie konkrétne tri bloky. Jeden blok sa týka vzdelávania a to je vzdelávanie, o ktorom sa veľa hovorí v tom útlom veku, materská základná škola, kde veľa hovoríme o nejakom celodennom vzdelávaní a podobne, ale nemáme na to žiadne kapacity vytvorené. Čiže tu by sme mohli urobiť niekoľko modelových riešení. A potom je to de facto celoživotné vzdelávanie, kde navrhujeme zase model, inak my sme nič nevymysleli, zase navrhujeme model nejakého regiopasu, kde človek, ktorý nemá ani základnú školu, ale má profesné znalosti, môže získať takéto potvrdenie o tom, že vlastne má kvalifikáciu. A tam by sme mohli ísť ďalej, ale ďalší blok je o rozvoji konkrétnych firiem alebo firiem, čiže samozrejme pôdohospodárstvo. Pôdohospodárstvo môže slúžiť jednak ako medzitrh práce a jednak môže slúžiť ako obrovská pomoc pre rozvoj cestovného ruchu. My hovoríme o oblasti, kde je strašne veľa pasienkov, kde je veľa nevyužitej pôdy a kde samozrejme dopadá aj naša poľnohospodárska politika veľmi negatívne, keď obrovské územia v podstate prinášajú zisk jednému človeku namiesto desiatok rodín, tak ako je to v Rakúsku, v Poľsku.
Ešte mám jednu podotázku, pán Marcinčín. Podľa ekonomov je to hlavné riziko toho, že veľká časť ide na priamu podporu miest a že keď sa o 5 rokov skončí ten program, že zaniknú. Neobávate sa tohto?
Tak ja neviem, ktorých ekonomov. A pokiaľ ide o podporu miest, asi hovoríte o programoch ministerstva práce, ktoré sú aj celoplošné pre celé Slovensko a sú zvýraznené v týchto okresoch. A sú to naozaj veľmi výhodné podmienky, ale hovorím nielen v týchto okresoch, ale ide o naštartovanie. A môžete naštartovať aktivity tým, že získate veľké dotácie na pracovné miesta, tak ako ich získavajú zahraniční investori a ostatní, a na projekty, ktoré by mali byť udržateľné. A tu je aj obava z tých obecných podnikov. Znovu opakujem, obecné podniky Spišské Mrhove zamestnáva 40 ľudí. V ďalších obciach už zamestnávajú veľmi mnoho miestnych ľudí, dokážu ich využívať na to, čo v iných obciach riešia verejným obstarávaním, a využívajú to na to, že zamestnávajú vlastných nízkokvalifikovaných, slúži to ako medzitrh práce, čiže ako prestupná stanica, kde ten človek, ktorý nemá ten profesný životopis, ho môže behom roka dvoch získať, a slúži to nakoniec aj preto, aby obec mala oveľa za lepšiu cenu a za kvalitnejšie urobené rôzne práce. A tie modely tu existujú, my sme sa snažili ich dať len dokopy na jedno miesto.
Prepáčte, pán Sloboda, aké je to riziko, že tie miesta, ktoré sú dnes dotované, proste nebudú vedieť prežiť na tom trhu práce bez tých stimulov alebo injekcií finančných?
No, na základe skúseností, ktoré máme, treba povedať, že to riziko je vysoké.
Ale inak to asi nejde naštartovať.
No, ale to je, že niečo naštartujete a keď skončí pomoc, tak sa to skončí väčšinou. Jeden z príkladov, jeden za mnohé, ako na jeseň odznela z viacerých miest a obcí nasledovná správa. Projekt rómskych občianskych hliadok sa po roku skončil, pretože sa skončila jeho podpora. A projekty tohto typu, financované či už z eurofondov alebo iných dotačných schém, prosto nemajú tú udržateľnosť. Opätovne sa to potvrdzuje. Takže je to otázne, že
dobre, ale
to
čo je tá odpoveď? Lebo predstavte si, že ja by som bola teda ten veľmi nízko kvalifikovaný človek, ktorý je dlhodobo nezamestnaný, a keď prídem na pohovor a nemám 10 rokov žiadne zamestnanie, tak asi to nevyzerá dobre, ale ak by som tam mala aspoň 3-4 roky, už to vyzerá inak. Čiže nie je naozaj ani toto cesta pre tých ľudí?
Myslím si, že napríklad to, čo spomínal pán Marcinčín, tie obecné podniky, či už v tom Hrhove, alebo inde, majú lepšie výsledky, ak ide o tie, ktoré vznikajú z iniciatívy zdola v miestnej komunite. Toto je skôr cesta, a tu by som sa vrátil k tomu, ako pán Martinčin správne povedal, že kraj je u nás príliš veľká, tie deformované Mečiarove kraje, tých 8 nezmyslov, to je príliš veľká jednotka, a obec je príliš malá. Teda, tu sa ale treba vrátiť k tomu, že aká obec. My máme 2900 obcí, dve tretiny z nich tvoria malé obce, ktoré majú menej ako 1000 obyvateľov. To je strašne, strašne vysoký počet v rámci tej veľkostnej štruktúry. A tie obce majú malé rozpočty, majú malé možnosti čokoľvek robiť. Tu je tá chyba, že teraz, keďže sme neurobili v tejto krajine municipalizáciu, stále sa jej vyhýbame, tak preto sme si našli zástierku, že ideme na okresy.
To je úplne iná téma.
To nie je úplne iná téma, to je presne táto téma.
Ktorá s tým nepochybne súvisí, ale nemáme municipalizáciu.
Ale ani o tom nehovoríme vôbec, normálne sme to vymazali.
Čiže poďme sa teraz baviť konkrétne o tom cashmarku. Čiže nie je to lepšie pre tých ľudí, ktorí naozaj dlhodobo nemajú prácu, že získajú aspoň nejakú prax?
Nie som si istý, či je to dobré. Ak ich potom opäť nikto nezamestná, tak fajn, na nejaký čas proste mali nejakú prácu, mali príjem, mali iný pocit zo seba, možno tvorili vzory pre ďalších v tej komunite. Ale tu je akože problém, že tuto sa nerieši základné vzdelávanie. My nemáme inkluzívny systém. My o ňom len hovoríme, ak vôbec musíme, a nič nerobíme preto, aby sme ho mali. Napriek tomu, že sme ratifikovali dohovory OSN, ktoré nás k tomu zavezujú.
Dobre. Pán Marcinčín, lebo naozaj sa blížime ku koncu, obidvaja máte veľa čo povedať, čo je samozrejme dobré, ale máme málo času. Tá ďalšia otázka, o ktorej sa neustále rozpráva, je infraštruktúra a cesty. Ide toto všetko vlastne aj pomoci, aj rôzne plány, akčné plány, aj na školstvo, aj na pracovné miesta. Ide to všetko urobiť bez infraštruktúry a diaľnic, ktoré u nás zatiaľ stále v týchto regiónoch chýbajú?
No ak porovnáme Kežmarok napríklad so Svidníkom alebo so Sobrancami, tak Kežmarok zásadný problém s dopravnou infraštruktúrou nemá. Čiže tu je znovu aj tá vec, že áno, hovoríme, že infraštruktúra je problém, ale neznamená to, že ak mám infraštruktúru, tak bohatnem, a ak nemám infraštruktúru, musí byť chudobný. Jednoducho, Kežmarok naozaj nemá tak ďaleko na diaľnicu, ktorá je v Poprade, a nemá ďaleko ani na tú hlavnú železničnú trasu.
Čiže samozrejme, nie je to len o cestách?
Nie je to len o cestách, aj keď sú tam aj cesty, je tam aj otázka hraničného prechodu do Poľska a oveľa väčšej napojenosti na Poľsko, ktoré pre tento okres, podobne ako pre ďalšie susedné okresy, môže znamenať obrovskú posilu a obrovský trh. Čiže áno, ale chcel by som povedať jednu vec. Mňa strašne mrzí, že taká tá prvá reakcia na akúkoľvek aktivitu na Slovensku je okamžite veľmi negatívna, bez toho, aby tí ľudia vôbec vycestovali, aby si to prečítali, aby sa o tom porozprávali. A to je, myslím, že niečo, čo je na škodu, pretože choďte do toho Kežmarku, choďte do Rimavskej Soboty, do Revúcej, do ďalších okresov, porozprávajte sa.
Pán Marcinčín, myslím si, že nikto v tejto relácii nespochybňuje, že tieto regióny sú na tom naozaj zle.
Nehnevajte sa na toto, ja musím reagovať, lebo toto nie je argument, že vycestujte z Bratislavy. Pán Marcinčín, ja nie som Bratislavčan. Akože ak mám teraz používať argument typu, že ja som z Prešova, že tým pádom sa mám právo vyjadrovať k týmto veciam, alebo má byť môj názor vnímaný inak, toto považujem za nezmysel.
Ja hovorím o tom, že nemáte skúsenosti, že hovoríte nejaké
dobre,
teoretické
pani,
poučky.
Aby sme to držali vo vecnej rovine, prišli sme už na záver nášho
sa,
času. Pán Sloboda,
realitu.
Poprosím vás, naozaj už toto nie je veľmi produktívna debata v tejto chvíli, takže to zastavím. Budeme samozrejme sledovať aj tento projekt, budeme sledovať, ako sa mu darí a ako sa darí aj okresu Kežmarok. Dnes boli mojimi hostiami Anton Marcinčín, poradca ministra financií a koordinátor prípravy rozvojových plánov pre najmenej rozvinuté okresy. Ďakujem, že ste sa zapojili.
Ďakujem, prajem pekný deň.
A bol tu aj Dušan Sloboda z Konzervatívneho inštitútu. Ďakujeme vám.
Ďakujem, pekný deň prajem.
Od mikrofónu vás ešte pozdravuje Zuzana Hanzelová. Majte pekné popoludne.
Rádio Slovensko z prvej ruky.
Srdce. Vďaka darcovi dnes žijem a som s tými, ktorých milujem.
Potreboval som nové pľúca, vďaka ktorým môžem dýchať.
Potrebovala som novú pečeň a vďaka darcovi sa opäť teším zo života.
Potrebovala som novú obličku. Dnes môžem vďaka nej opäť žiť plnohodnotne.
Spája nás jeden život. Darovaním orgánov môže jeden darca zachrániť život až 7 ľuďom. Vyššie informácie na www.7život.sk.
Je tu nové číslo báječnej ženy, v ktorej máte šancu vyhrať báječný nákup v hodnote 100 eur. Ukážeme vám pohodlnú módu na šport a lenošenie, predstavíme vám odvážne finalistky z báječného chudnutia. Navyše na kartičkách a v extra prílohe nájdete sladké valentínske recepty. Báječná žena. Najčítanejší ženský týždenník len za 49 centov.
Tam, kde obyčajná cesta končí, váš príbeh práve začína. Objavte originálne crossovery Nissan s pohonom Allmove 4x4. Vyberte si Juke, Qashqai alebo X-Trail a vydajte sa bez obav do neznáma vďaka inovatívnym technológiám Nissan. Získajte crossover Nissan teraz s trojročným servisom a zimnými pneumatikami zadarmo. Trojročný servis zadarmo zahŕňa 3 servisné prehliadky. Viac informácií u predajcov.
Nissan. Innovation that excites.